Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim do të ndiqni. Shëba i quan të paligjshme zgjedhjet serbe në territorin e Kosovës. Autoritetet kosovare thonë se do të bëjnë çmos për parandalimin e tyre. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësimin në nisma rajonale, opozita thot se ajo e komplikon procesin. Kosova kushtëzon datën e negociatave të Serbisë më BE-n, thonë zyrtar evropian. Në Maqedoni vazhdojnë tensionet ndëretnike, policia njofton për rrahje dhe arestime. Presidenti Bashar al-Assad thot se terroristët pengojnë zgjidhjen e krizës në Siri. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një konferencë për gazetar në Washington, zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit, Philip Riker, ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat euroatlantike të rajonit dhe i vlerësojnë si pozitive zhvillimet e fundit, përfshirë dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë dhe hapjen e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën. Riker ka thënë se në mesin e reformave që duhet i përmbush Serbia është edhe vazhdimi i dialogut me Kosovën. Kosovën, duke theksuar se është koha për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Diplomati amerikan ka theksuar nevojën e lëvizjes së lirë për Euleksin dhe Kforin në gjithë Kosovën, ndërsa është shprehur kundër mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në veriun e Kosovës. Shefja e delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Jug-Lindore, Doris Pack, ka thënë se për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, Serbia duhet të ketë qeveri pro-evropiane. Për arritje në një qëllimi të tillë, Pack ka thënë se duhet të zbatohen edhe marrëveshjet e arritura në dialogun e autoriteteve serbe me ato kosovare. Data varet nga rezultatet e qeverisë dhe të Parlamentit të Serbisë në zbatimin e reformave dhe ato në të gjitha fushat politike. Po ashtu është nevojshme që të nisë zbatimi në praktikë të gjitha marrëveshjeve me Kosovën. Natyrisht me rëndësi është edhe normalizimi i situatës në veri të Kosovës, ka thënë Pack për mediat serbe. Antari i presidencës trepalëshe të Bosnjë e Hercegovinës Bakir Izetbegović ka marrë të shtunën kryesimin rotativ të presidencës. Izetbegović do të kryej detyrën e kryetarit për herë të parë që nga formimi i përbërjes së re të presidencës në tetor të 2010-s. Ai e ka marrë detyrën nga Željko Komšić. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad i ka thënë të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe Kofi Annan se qeveria e tij është gatshme për përpjekje të ndershme për t'i dhënë fund dhunës, por se ka fajsuar terroristët për bllokimin e zgjidhjes. Agjencia Shtetërore e Lajmeve SANA citon Assadin të ketë thënë se dialogu politik nuk mund të jetë i suksesshëm përderisa ka grupe të armatosura terroriste që shkaktojnë kaos dhe jo stabilitet. Në Kairo, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka atakuar homologët e Ligës Arabe për të diskutuar krizën në Siri. Lavrov u ka thënë diplomatëve arab se Moska nuk mbron asnjë regjim. Ndërkohë aktivistët e opozitës thonë se të paktën 12 persona janë vrarë të shtunën në një operacion të forcave të sigurisë në qytetin Idlib. Policia Moskës ka arrestuar 10 persona në protestat që kundërshtonin zgjedhjen e Vladimir Putinit në postin e presidentit. Lideri i Frontit të Majt, Sergej Udalsov, është në mesin e të arrestuarve që kanë bërë përpjekje të marshojnë jashtë protestës së lejuar nga autoritetet ruse. Ne nuk njohim si të ligjshme autoritetet aktuale, dumën e zgjedhur dhe as presidentin e zgjedhur. Andaj duhet të veprojmë, ka thënë Udalsov. Në shesh ishin Novi Arbat, protestuesit kanë mbajtur balona dhe shirita të bardhë për të nxjerrë në pas, siç është thënë, mështrimet e zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit dhe të atyre parlamentare që u mbajtën në 10 orë të vitit të kaluar. Policia ka shtuar dukshëm prezencën me rreth 2500 pjesëtar në detyrë. Protesta më të vogla janë raportuar edhe në qytete të tjera të Rusisë. Të dhënat doganore kanë treguar se Kina ka shënuar deficit të madh tregtar në muajin shkurt për përkatësisht 31.48 miliard dollar. Importet totale mujore të Kinës janë rritur në 125.96 miliard dollar, ndërsa eksportet vetëm në 114.47 miliard dollar. Sipas agjencisë Dow Jones, deficiti është më i madhi në të paktën 12 vjet. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë plotësisht të papranueshme dhe qeveria Kosovës do të bëjë çmos që ato të mos organizohen. Kështu është zotuar ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. Ai ka takuar sot edhe homologun e Shqipërisë Bujar Nishani, me të cilin ka nënshkruar protokollet për patrullimin në përbashkët të kufirit. Raporti i korespondentit ton Bekim Bislimi.
Faktori ndërkombëtar duhet të bëjë presion ndaj Serbisë që të mos i organizojë zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës në mënyrë që të shmanget nevoja e përdorimit të dhunës, ka thënë sot ministri i punëve të brendshme të Republikës së Kosovës Bajram Recepi. Këtë deklarat ministri Recepi ka bërë sot pas takimit me ministrin e punëve të brendshme të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, i cili në Kosovë po qëndron për vizitë zyrtare, duke komentuar mundësinë e parandalimit të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Ministri Recepi ka theksuar se qeveria e Kosovës do të bëjë çmos që ato zgjedhje të mos mbahen, ndërkohë që sipas tij i takon bashkësisë ndërkombëtare që të bëjë presion ndaj Serbisë, e cila i ka pranuar obligimet që dalin nga marrja e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian.
Kjo i bën një lloj tradhtie ndaj obligimeve që ka marr edhe me faktorin ndërkombëtar. Na insistojmë që ata të bëjnë presionin maksimal që institucionet tona mos jenë të detyruara që të përdorin forcën ose dhunën. Natyrisht që sidomos për zgjedhjet lokale janë plotësisht të papranueshme dhe dëshirojmë që bashkërisht me KFOR-in dhe EULEX-in të koordinojmë veprimet tona, nuk do të bëjmë veprime të njanshme, por do të kishim dashur që presioni që bëjnë faktorin ndërkombëtar ndaj Serbisë të jetë rezultate dhe mos të sfidohemi në drejtim.
Lidhur me situatën të cilën ua imponon institucioneve të Kosovës organizimi eventuali zgjedhjeve serbe në Kosovë, ministri i brendshëm i Shqipërisë Bujar Nishani tha se u takon vet kosovarëve që të gjejnë mënyrën që të përballen me këtë situatë.
Çdo vend ka sovranitetin e saj. Natyrisht çështjet të cilat kanë bënë me problemet e brendshme të Kosovës janë çështje që i takojnë qeverisë Kosovës, parlamentit Kosovës, qytetarëve të Kosovës dhe nuk i takojnë për të gjykuar administratës antarëve të qeverisë të Shqipërisë.
Të dy ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Shqipërisë kanë nënshkruar protokollet e bashkëpunimit të cilat kanë të bëjnë me patrullimin e përbashkët përgjatë kufirit ndërmjet dy vendeve. Ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka theksuar se Kosova dhe Shqipëria përmes këtyre protokolleve të bashkëpunimit po përpiqen që qytetarëve të dyja vendeve t'u sigurojnë lëvizje të lirë.
Pra synimi jonë është që lëvizja e lirë qytetarëve të jetë sa më e lehtë dhe në këtë drejtim janë edhe protokollet të bashkëpunimit edhe menaxhimi integruar i kufirit dhe marrëveshjet që janë gjatë sezonit turistik që në të ardhmen do të jenë edhe të përhershme dhe synojmë drejt një zone të lirë si në Schengen ku pastaj nuk do të ketë pengesa në kufit ton, po drejt integrimeve evropiane në momentin që i arrim synimet tona që jemi antar të Unionit Evropian, natyrisht që këto kufit do të jenë vetëm në aspektin administrativ.
Ndryshe, ministri Recepi ka hedhur poshtë pojimet e disa medjave vendore se në pikën kufitare në Jarinje më nuk asnjë policë dhe doganier të Kosovës. Ai ka theksuar se marrëveshja 16 shtatorit të vitit të kaluar me EULEX-in dhe KFOR-in për bartjen e policëve dhe doganierëve me helikopter vazhdon të jetë ende në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pajtimi i Serbisë që Kosova të ulet dhe të përfaqësoj vetveten në nismat rajonale përmes fusnotës në emrin e saj, do të merret si shembull edhe i përfaqësimit në nisma ku bëjnë pjesë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, thot zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi. Por ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni mendon se me fusnotën Kosova ja ka komplikuar edhe më shumë punët vetvetes. Kronike Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka përgatitur regjistrin për aplikim dhe antarësim eventual në nismat e konferenca rajonale dhe evropiane. Ambicjet e qeverisë për antarësim në këto nisma janë shtuar pas marrëveshjes së arritur në dialogun me Serbinë, e cila është pajtuar se nuk do ta kundërshton më përfaqësimin e Kosovës në këto nisma nëse ajo përdor fusnotën. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi thotë se do të shqyrtohen prioritetet dobit, por edhe kostoja përfshirjes së Kosovës në këto nisma, pasi që numri i tyre është tetë i madh.
Pengesa kryesore për pranimin e Kosovës nga ona e organizatave shumë polse ka qenë kundërshtimi i Serbisë. Dhe me që është gjetur moduli që Serbia dhe Kosova të ulen në të njëjtën tavolin në nivelin rajonal, mendoj që kjo do të përdoret si formule edhe për nivellet më të gjera të pjesëmarrjes në këto mekanizma shumë polshe.
Mirë po, ish ministri i jashtëm i Kosovës, tani deputeti Lidhjes Demokratike Skënder Hyseni, thotë se fusnota e ka komplikuar edhe më shumë procesin e antarësimit të Kosovës në nismat e organizata ndërkombëtare.
Fusnota nuk do të ndihmojë Kosovën shumë të antarësohet në çfarë do organizmash ndërkombëtar. Shtyje që do të ketë antarësime, sepse mos harroni që gjithande ku antarë është Serbia dhe ku antarësimi është një bazën e konsensusit, Kosova sërish do të ketë shumë problem të antarësohet.
Përveç pretendimeve për antarësim në Kombet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në NATO dhe organizata tjera, ku Kosova megjithatë duhet të presë me vite për kandidim, ndër pretendime tjera pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë kontrolli hapësirës ajrore, pastaj marrja e kodit telefonik e deri te marrja e domenit të internetit apo edhe antarësimi në FIFA, UEFA, Komitetin Olimpik e të tjera. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse fusnota mjafton për realizimin e pritjeve të tilla. Zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi thotë se sfida e parë do të jetë përfaqësimi i gjudisës kosovare Majlinda Kelmendi në Olimpiadën në si vjet me verore në Londër. Aktualisht po shqyrtohen modalitetet pasi që fusnota e privon Kosovën nga përdorimi simboleve shtetërore, të cilat me gjasë nuk do të mund të përdor as Majlinda edhe nëse aprovohet pjesëmarrja e saj në Olimpiadë.
Tashi sigurisht që tez do tjetë pjesëmarrja e sportistëve kosovar, është duke u bo një punë që gjudisja me Majlinda do më thotë të marrë pjesë, tashi janë duke u bisedu modalitetet se me qëfar flamuri do të marrë pjesë. Ajo, do më thonë një farë mjëre kjo marrëveshje ka lëviz gjitha vendet që se cili tash provon me gjetë një modus se si të përfaqësohet Kosova në gjitha këtu.
Ndërkohë Skënder Hyseni këshillon qeverinë e Kosovës që në vend që të paraqes marrëveshjen për fusnotën si një fitore, të përpiqet të minimizojë, si thot ai, pengesat dhe problemet shtesë që sipas Hysenit do të sjellë kjo fusnotë, pasi që në vetë përmban edhe rezolutën 1244, e cila me sjerra shpërshkon Kosovën si një vend pa status të definuar dhe të administruar nga Kombet e Bashkuara.
Vështirësitë nuk kanë përfunduar me këtë. Përkundërzi, unë kam droqë që po shtuar konfuzioni dhe janë shtuar pengesat, për të fituar kodet, për të fituar gjitha ato që janë atributet shtetësis, me rikëthimin në një farmyrën fuqi të rezolutës 1224, kësa rave me pëlqimin ton, kam frikë që të gjitha këto janë komplikuar më tej.
Marrëveshja e arritur në dialogun me Serbinë për fusnotën që i vjet emrit të Kosovës përgjatë prezantimit të saj në nismat rajonale është prezantuar nga leadershipi kosovar si një arritur, pasi që tashetutje Kosova në këto nisma do të paraqitet dhe do të flasë vetë pa lejen dhe përfaqësimin e administratës së UNMIK-ut. Fusnota paraqet një neutralitet ndaj statusit të Kosovës, pasi që aty përmenden rezoluta 1244 si kërkesë e Serbisë dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës si kërkesë e palës kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fund të vitit 2010, qeveria Kosovës në bashkëpunim me organizmat ekonomik ka formuar Këshillin Kombëtar të Ekonomisë, por sot e kësaj dite ky këshill nuk është ende funksional. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend akuzojnë ekzekutivin duke thënë se formimi i këshillit në fjalë ishte vetëm pjesë e fushatës parazgjedhore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me subjektet ekonomike në vendin në fund të vitit 2010 para fushatës zgjedhore patën e themeluar Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, por që nga ajo kohë ky këshill nuk funksionon. Palët në nënshkruese të këtij protokolli, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe Aleancës Kosovare të Biznesit patën premtuar se ky këshill do të mundësoj ambient të qëndrueshëm ekonomik, përmirësim të sektorit privat dhe mjedis më të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar. Por tashmë pas më shumë se një viti të themelimit të këtij këshilli, nënshkruesit e kësaj marrëveshje befasohen me mos funksionimin e tij. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, në kohën e nënshkrimit të marrëveshjes, konsideron se themelimi i këtij këshilli ka mbetur vetëm premtim para zgjedhor. Ai thotë se ekzekutivi i vendit i përmbush të gjitha ato çështje për të cilat të bën presion faktorin ndërkombëtar, ndërsa anashkalon problemet kryesore në vend.
Thjesht qeveria e Kosovës ka hasur në problemet e vazhdueshme, mirë të më thënë me politika ad hoc dhe me kriza ditore, dhe nuk ka pasur thjesht kohë që të mirët me planet afatgjata e gjyllimit, dhe kjo është një dopsi, dhe më thënë, e cila tregon në shtë dhe një jo maturi, një zhvillim të njaftushëm të kësaj qeverie.
Agim Shahinin, Galeanca Kosovare e Biznesit, tregon se në bazë të marrëveshjes së arritur gjatë nënshkrimit, këshilli është dashur të filloj se funksionuari në vitin 2011. Si pas ti, funksionimi këti këshili do të jetë në favor të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Cila do të trajton politikat që nxitin investimet, do të trajton politikat që rritin prodhimtarinë vendore, por nikosish politikat edhe që e mbledhin taksat dhe rritin të hyrat buxhetore. Prandaj i tërë ky këshill kombëtar për zhvillim ekonomik të Kosovës duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik të shtetit.
Lek Musa, i cili tashmë është antar i bordit në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ende janë pritjet e funksionimit të këtij këshilli. Megjithatë, Musa thekson se mungon një dialog, siç e quan ai, i formalizuar mes komunitetit të biznesit dhe autoriteteve qendrore.
Vendet të cilat kanë implementuar, do më thënë, një formë tillë të dialogu, kanë përfituar shumë dhe reformat shifën dhe kjo është dhe një formë veprimit demokracisë. Ekonomia dhe demokracia janë njerëzakonisht shumë të ndërlidhura, se ka të bëj shumë me krimin e këti besimin ndërmjet dy partnerve në ekonomi, dhe më thënë partnerit në njëra nënë qeveritë, ndërsa nënë në tjetër sektorit privat.
Gjatë asaj kohën, në vitin 2010, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi patrimtuar se Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të hyjë në fuqi në një nga tre mbledhjet e para të qeverisë së ardhshme, që i bie në muajt e parë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Inflacioni i vazhdueshëm në Kosovë sipas njohësve të çështjeve ekonomike është pasojë e ngritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Ekspertët presin që kjo dukuri të godasë të gjitha shtresat në Kosovë duke varfëruar shportën mujore të tyre. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Inflacioni i cili po godet Kosovën sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend është inflacioni importuar. Derisa Kosova shumicën e produkteve i importon nga tregjet ndërkombëtare, çdo ngritje e çmimeve në botë do të godet edhe Kosovën. Për të mos u rrezikuar çdo herë nga ky inflacion, institucionet e Kosovës tonë ekspertët duhet të marrin masa në rritjen e prodhimit vendor. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ngritja e çmimeve do të reflektohet me uljen e fuqisë blerëse, dhe ulja e fuqisë blerëse do të ndikon në rritjen ekonomike.
Ne duhet të takojmë çarçë. Ne jemi shumë varen nga tregjet ndërkombëtare. Në nivel të tregjeve ndërkombëtare ne kemi pas një rritje çmimeve edhe në këtë periudhën e fundit, duke pas parasysh që ka pas një ndikim të madh edhe pasiguria në tregjet ndërkombëtare dhe gjitha ato aspekte që lidhen me modra strategjike siç është edhe nafta. Të drejtim është qartë që Kosova importon inflacion dhe në shumicën e këtyre artikujve kemi pas rritje çmimeve që pastaj janë reflektuar në shportën e konsumatorit.
Në kohën kur papunësia dhe varfëria në Kosovë është në nivel të jetë lartë, inflacioni sipas Berat Rukiqit godet të gjitha shtresat, por më së shumti ato familje ku të ardhurat mujore janë të pakta apo jetojnë me ndihmë sociale. Por se çfarë duhet të ndërmarrin institucionet e Kosovës karshi inflacionit, sipas Berat Rukiqit, është rritja e ofertës në vend. Ai thekson se oferta në vend nuk rritet nëse nuk ka një përkraje më të madhe për sektorin privat.
qeveria duhet me bë përpjekje që të ndikojë në ato pjesë ku mund ndikohet që të rritet prodhimi i vendit dhe ne mos jemi të varur nga importi. Atë gjithmonë mos afa shkurtën në zogrim të inflacionit duke mos pasur politikën monetare në funksion, nuk ka mundësi, pra i kem duhet të lidhë në mungesë të politikës monetare.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Bedri Silmanaj thekson se ngritja e çmimeve në tregun e Kosovës është refleksion i ngritjes së çmimeve strategjike, duke filluar nga nafta, ari dhe shumë mallra të tjera, siç janë ato bujqësore. Një shkaktar tjetër që ka ndikuar në këtë inflacion, sipas Silmanaj, është edhe rënja e vlerës së euros karşı dollarit.
Shkaku kryesor inflacionit e ky lloj i inflacionit është inflacion i kërkesës. Në realitet kemi të bëjmë dot me rritjen e çmimeve të mallrave më strategjike. Kryesisht kemi të bëjmë me rritjen e energjendve, siç është nafta, dhe të gjitha mallrave të tjera të cilat po i nënshtrohen në nivjet që e kaluar në bërës për nëshruhën ofertës dhe kërkesës.
Edhe Silmanaj tekson si inflacioni i godet të gjitha shtresat, por më së shumti shtresën e varfër. Si do qoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Ndryshe çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngritën që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përkundër thirrjeve për uljen e tensioneve, në Shkup edhe gjatë natës së kaluar janë regjistruar incidente ndëretnike. Policia ka njoftuar për rrahje, arrestime dhe demolime të dyqaneve. Nga Ministria Brendshme thonë se po punojnë për zbardhjen e rasteve. Duke komentuar situatën, analistët thonë se ajo mund të dalë nga kontrolli nëse pushteti nuk ndërmerr masa serioze për ndalimin e dhunës. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kanë vazhduar edhe gjatë natës së kaluar incidentet ndërretnike në disa zona të Shkupit. Në parkun e qytetit, policia ka raportuar për një sulm të kryer ndaj 3 personave të mitur, 2 prej të cilëve kanë përfunduar në spital. Sulmi është të kryer me shufra hekule dhe gjësende tjera të forta. Policia njoftoi se po heton rast, ndërsa bëri të ditur arrestimin e 3 personave të tjerë, të cilët rreth orës së 1 pas mesnatë kishin kryer një sulm ndaj një autobusi urban me udhëtar në lagjen Çair të banuar me shqiptar. Ndërkohë në lagjen e Gjorçe Petrov janë demoluar disa dyqane të shqiptarëve, kurse raportohet për djegjen edhe të një ure prej druri në fshatin Lok të banuar me shqiptar. Vala e këtile incidenteve ndëretnike pasoi rrahjen brutale të 15 nxënësve shqiptar nga një grup i të rinjeve Maqedonas, të cilët të tashmë dhe po identifikohen nga ana e policisë.
Po punojmë që të identifikojmë gjithsisht të gjenden kryesit e asaj vepre penale, dhunës, ushtrimit të dhunës ndaj fëmijëve, ndaj nxënësve shqiptar, dhe të njëjtit të nxjerrin para organeve të drejtësisë.
Ka deklaruar zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhelal Bajrami. Duke e komentuar situatën e këtillë në Maqedoni, njohës të zhvillimeve politike dhe të raporteve ndërretnike, thonë se incidentet janë pasojë e politizimit të skajshëm të shoqërisë, të paragjykimeve, barrierave gjysore, etnike, kulturore e kështu me radhë. Petar Atanasov, sociolog dhe ekspert për marrëdhënie ndërretnike, thotë se shumë gjëra në shoqëri kanë lëvizur nga vendi dhe nuk funksionojnë.
Nashit instituci generalno ili često poveqe nudat problemi otkolku rešenja što nudat.
Institucionet apo sistemi jor më shumë ofron probleme se sa i zgjidh ato. Komunikimi politik është i keq, mungojnë debatet, popullata është e ndarë, si në bazë etnike ashtu edhe në ato politike. Shoqëria nuk ofron mundësi të barabarta, e gjithë kjo ka bërë që elementi etnik të jetë i theksuar dhe të mos ketë lojalitet ndaj institucioneve, por ndaj grupeve të ndryshme etnike apo liderëve etnik, thot Atanasov. Ndërkohë Alberto Musliu, analist, apelon tek institucionet që të marrin masa serioze në parandalimin e akteve të dhunës, pasi situata sipas tij shumë shpejt mund të del nga kontrolli.
Unë mendoj se këto janë ndër incidentet më shqetësuese për shkak të formës dhe mënyrës së cilën kanë ndodhur. Përgjegjësit duhet të gjenden dhe të përgjigjen, edhe kështu incidentet ndërpriten qysh në fillim, se nëse kjo vazhdon, atëherë mendoj mund të ketë efektet pa parashikuar.
Sot Musliu. Ndërkohë të gjitha mediat në vend sot kanë transmetuar një deklaratë të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker, i cili në një takim me gazetarët e huaj në Washington, ka thënë se ata që sulmojnë fëmijën zënës janë qyçarët e më të mëdhenj. Zoti Riker i ka bërë thirrje palëve në Maqedoni të jenë të qetë në situatën e krijuar, ndërsa ndaj incidenteve të veprohet në përputhje me ligjin dhe institucionet të përcaktojnë faktet se çfarë ka ndodhur dhe të zbatojnë një proces të vërtet ligjor. Ndryshe, stabiliteti në Maqedoni disa herë është rrezikuar që nga fillimi i vitit, duke filluar me karnavalin fyes për shqiptarët në veçantë të Strugës, pastaj me incidentet në fushat sportive, vrasjen e dy të rinjeve shqiptar në Gostivar nga një policë maqedonas dhe së fundi me rrahjen e 10 nxënësve shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vit më parë ka ndodhur ngjarja që ka tronditur botën, tërmeti dhe tsunami i 11 marsit në Japoni. Pos numrit të madh të viktimave dhe dëmeve të konsiderueshme materiale, fatkeqësia ka shkaktuar edhe atë që njihet si katastrofa më e madhe bërthamore pas Çernobilit. Por a ka qenë i mundur parandalimi rrjedhjes bërthamore në Fukushim? Ekspertët nuklear thonë që po. Për detajet të tjera të ndjekim artikullin që sjell New York Times. Më 11 mars të vitit 2011, tsunami masiv ka dridhur fuqishëm reaktorin bërthamor të Japonisë, Fukushima Daiichi, duke shkaktuar aksidentin më të rënd atomik që nga Çernobili. Mbi 300.000 njerëz janë evakuar, ndërsa ato kapërreth do të jetë papërdorshme për dekada të tëra. Një vit më vonë po bëhet gjithnjë e më e qartë se incidenti i Fukushimës nuk ishte një vepër e Zotit apo një fat i keq i Japonisë. Rreziqet potenciale që shkaktojnë centralet e goditura nga tsunami janë të njohura, andaj edhe janë krijuar disa standarde ndërkombëtare për zbutjen e tyre. Agjencia për siguri bërthamore dhe industriale, që është regulatori nuklear i Japonisë, nuk i ka zbatuar këto standarde. Ajo ka dështuar të rishikojë studimet e rreziqeve të tsunamit të kryera nga pronari i centralit Tokyo Electric Power, i njohur si TEPCO. TEPCO po ashtu ishte i pakujdesshëm. Ai ishte në dieni për provat gjeologjike që tregonin se rajoni i reaktorit ishte përmbytur në mënyrë periodike rreth një herë në 1000 vjet. Në vitin 2008, TEPCO ka kryer disa kalkulime kompjuterike që sugjeronin se përsëritja tërmetit shkatrues të vitit 869 do të çonte në tsunami dhe rrjedhimisht në përmbytje të reaktorit. Rreziku më i madh që tsunami paraqet për centralet bërthamore është shkatrimi i furnizuesve të tyre me energji elektrike. Pa energji, reaktori nuk mund të ftohet, andaj dhe nis rrjedhja e materialit radioaktiv. Kjo është pikërisht ajo çfarë ka ndodhur në Fukushima. Një ngjarje ngjashme mund të ketë ndodhur edhe në Francë në dhjetor të 1999-s, kur është përmbytur centrali bërthamor Blayais. Duke ditur rrezikun, vendet evropiane kanë ekzaminuar konstruksionet e tyre përballë kërcënimeve. Ato i kanë pajisur më pas reaktorët me më shumë furnizues të energjisë për të përballuar më mirë gamën e rreziqeve ekstreme. TEPCO dhe siguria bërthamore e Japonisë kanë qenë të njohura me përvojën evropiane. Fukushima do të mbijetonte nëse ato do të ndiqnin shembullin e Evropës dhe të përmirësonin konstruksionin e uzinës. Por a kanë mësuar tashmë vendet e tjera me fuqi bërthamore nga gabimet e Japonisë? Që nga incidenti, industria bërthamore ka publikuar reaktor me sisteme të përmirësuara të sigurisë që mund të sigurojnë ftohje emergjente pa energji elektrike. Për derisa janë më të sigur të reaktorët e rinj janë të mirë pritur, por çfarë do të ndodhë me 440 reaktorët e tjerë të botës? Në Shtetet e Bashkuara, ku është e vendosur gati 1/4 e tyre, pronarët e termocentraleve pas sulmeve të 11 shtatorit, kujdesen kundër akteve terroriste që do të mund të kishin në shënjestër centralet. 24 reaktorë evropian u janë nështruar tashmë testeve të stresit, por masa duhet të marrin të gjitha shtetet evropiane. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. SBA i quan të paligjshme zgjedhjet serbe në territorin e Kosovës. Autoritetet kosovare thonë se do të bëjnë çmos për parandalimin e tyre. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësim në nisma rajonale. Opozita thotë se ajo e komplikon procesin. Në Maqedoni vazhdojnë tensionet ndëretnike. Policia njofton për rrahje dhe arrestime. Presidenti Bashar al-Assad thot se terroristët pengojnë zgjidhjen e krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më të rejat e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni lajme, aktualitete dhe kronika nga fusha të ndryshme. Deri në takimin tonë të radhës në orën 21, bashkë miro dëgjofshim.